Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատության 2026-ի առաջին թողարկումը, շնորհավոր նոր տարի, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ, ինչպես ամփոփեցին, ինչը կարևորեցին և ինչ խոստացան Հայաստանի աշխարհիկ ու հոգևոր առաջնորդները տարեմուտի իրենց առաջին ուղերձներում.
Սա գրվող պատմություն է լինում և սա խաղության պատմություն է.
Անուն Արցախահայության իրավունքների պաշտպանության և Բաքվում անմարդկային նվաստացումների ենթարկվող մեր հայրենակիցների ազատ արձակման։
Խաղության նախաստորագրված պայմանագրից մինչև Զանգեզուրի միջանցքի և արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի շարունակական պահանջ, ինչ փոխվեց և ինչպես 2025-ին հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։
Նախճելերինն բիրի դա Զանգեզուր դահլիզինին աճելմասըդը։
Գամփոփենք նաև անցած տարվա միջազգային գլխավոր իրադարձությունները, կլսենք ինչ է սպասում 2026-ին աշխարում, բայց մինչ այդ ժամի վերջին բուրերը ներկայացնեմ։ Այսօրվանից Հայաստանում ուժի մեջ է մտել առողջության համապարփակ ապահովագրությունը, որն ըստ կառավարության տարածվելու է 1 միլիոնից ավելի քաղաքացիների վրա։ Մինչև 18 տարեկան երեխաների, 65 անց քաղաքացիների, հաշմանդամություն ունեցողների և սոցիալապես անապահով մի շարք խմբերի, այդ թվում զոհված զինծառայողների ընտանիքների ապահովագրավճարը կվճարի պետությունը։ Համակարգի ներդրման հետ կապված մի շարք հարցեր, սակայն, դեռ մնում են անորոշ։ Բարեփոխումն իրականացնող օպերատորի մրցույթը մասնավորապես հայտարարվել է ընդամենը 3 շաբաթ առաջ, դեկտեմբերի 12-ին։ Այսօրվանից Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում նաև զինծառայության մասին օրենքի փոփոխությունը, որով պարտադիր զորակոչը կես տարով կրճատվում է։ Նորակոչիկները կծառայեն 1.5 տարի 2-ի փոխարեն։ Մեկ այլ փոփոխությամբ աշխատանքային պայմանագրերի կնքումը, դադարեցումն ու փոփոխումն իրականացվելու է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Դրա համար գրանցված աշխատողները պետք է ունենան նույնականացման քարտեր և էլեկտրոնային ստորագրություն։ Ադրբեջանը լուծեց իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման և ամբողջ աշխարհի կողմից դրած ճանաչման հարցը, որը մեր գլխավոր նպատակն էր 30 տարի շարունակ, ամանորյա ուղերձում հայտարարել է նախագահ Ալիևը, հիշեցնելով, որ անցնող տարում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը մտավ պատմության դասագրքեր։ Պնդելով, թե Ադրբեջանը չի պատրաստվում նոր պատերազմի, Իլհամ Ալիևը միաժամանակ ընդգծել է. Ժամանակակից աշխարհում միջազգային իրավունքի նորմերը չեն աշխատում, շատ երկրներ առաջնորդվում են ուժն է ծնում իրավունք կարգախոսով։ Ամբողջ աշխարհում ընթանում է լայնածավալ զինման գործընթաց, այս իրավիճակում մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած պահի պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունն ու ընտրությունը, ասել է Ալիևը տեղեկացնելով։ 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքուն շարունակել է բանակի համալրումը, ավելացնելով տեղական արտադրության ու դրսից ներկրված զենքերն ու սարքավորումները։ Մեր զինված ուժերի մարտունակությունը զգալիորեն աճել է, հատուկ նշանակության ուժերի թիվը մի քանի անգամ բազմապատկվել, ասել է նա։ Տարի ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում ի հայտ եկած խորը ճգնաժամի ֆոնին Ալիևը հայտարարել է. «Մենք երբեք որևէ մեկին թույլ չենք տվել միջամտել մեր գործերին կամ թելադրել ու արհամարել մեզ»։ Անցած գիշեր Իրանում մեկ մարդ է սպանվել ռեալի արժեզրկման և գնաճի դեմ արդեն 4-րդ օրը շարունակվող զանգվածային ցույցերի ընթացքում։ Հողմանելով տարածաշրջանի պաշտոնյաներին, Fars News-ը հայտնել է, որ դեպքը տեղի է ունեցել արևմտյան Լորեստան նահանգում սպանված անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչ է եղել։ Մեկ տասնյակից ավելի ոստիկանները տեղական լրատվամիջոցների վնասվածքներ են ստացել։ Բախումներ են գրանցվել նաև հարավային Fars և արևմտյան Համադան նահանգներում։ Fars-ում ըստ համացանցում տարածված և BBC-ի կողմից ստուգված կադրերի ցուցարարները փորձել են ներխուժել նահանգապետարանի շենք, ըստ պաշտոնական աղբյուրների 3 ոստիկան վիրավորվել է, ցուցարարներից 4-ը ձերբակալվել։ Սրանք Իրանում ամենազանգվածային ցույցերն են 2022-ից երիտասարդ Մահսա Ամինիի մահվանից ի վեր, ում Բերման էին ենթարկել գլխաշոր կրելու կանոնները խախտելու համար։ Նախագահ Մասուդ Փեժերքյանը հայտարարել է, որ կառավարությունը կլսի ցուցարարների օրինական պահանջները։ Գլխավոր դատախազը միջդեռ զգուշացրել է, որ անկայունություն ստեղծելու ցանկացած փորձ կստանա վճռական պատասխան։ Ամանորի գիշերը ռուսական բանակը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա ավելի քան 200 անօթաչու թռչող սարքերով, ըստ նախագահ Զելենսկու, դրանց թիրախում են եղել էներգետիկ օբյեկտները։ Կիևն էլ հայտարարել է, թե հարվածել է Ռուսաստանի կարևոր օբյեկտներին, այդ թվում Կրասնոդարում գտնվող Իլսկի նավթավերամշակման գործարանին և Թաթարստանի Ալմետևսկայի նավթավերամշակման գործարանին։ Մինչ այդ տարեմուրդի ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը հիմնականում խոսել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմի և դրա մասնակիցների մասին, կոչ անելով ռուսաստանցիներին գնալ առաջ և հասնել դրված նպատակներին։ Պուտինի ուղերձում խաղաղության կամ հակամարտության խաղաղ կարգավորման մասին որևէ խոսք չի հնչել։ Ուկրաինայի նախագահը միջդեռ հայտարարել է, թե ուզում է խաղաղություն, բայց ոչ ցանկացած գնով։ Զելենսկին պնդել է, թե չի ստորագրի թույլ խաղաղության համաձայնագիր, որը կերկարաձգի պատերազմը։ Իսրայելի զինուժը հաստատել է, որ ամանորի գիշերը կրակ է բացել և սպանել մի պաղեստինցու, երկուսը վիրավոր են, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նրանք քարեր էին նետել իսրայելական զինուժի ուղությամբ։ Պաղեստինի իշխանությունները միջդեռ պնդում են, որ իսրայելական զինուժը արգելափակել էր արևմտյան ափին գտնվող մի շարք մայրուղիներ, որտեղ և տեղի ունեցել միջադեպը։ Մինչ այդ Թելավիվը երկու ամսով կասեցրել էր Գազայում աշխատող 37 միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների աշխատանքը, պնդելով, թե դրանք չեն համապատասխանում օրենսդրական նորմերին։ Իսրայելը մասնավորապես պահանջում է ներկայացնել աշխատակիցների անձնական տվյալները, ինչի միջազգային կառույցները խնդրահարույց են համարում անվտանգության տեսանկյունից։ 10 պետություն, այդ թվում Կանադան, Ֆրանսիան և Միացյալ Թագավորությունը համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են այս քայլը, ընդգծելով, եթե ոչ կառավարական այս կազմակերպությունները դադարեն գործել, հումանիտար ճգնաժամի առջև կանգնած Գազայում յուրաքանչյուր 3 առողջապահական հաստատությունից մեկը կփակվի։ Բուլղարիան այսօրվանից անցնում է Եվրոյի, դառնալով Եվրագոտու 21-րդ անդամը։ Բալկանյան երկիրը իրազգային արժույթին Լևին հրաժեշտ է տալիս Եվրամիության անդամակցելուց գրեթե 19 տարի անց։ Պատմական փոփոխությունը տեղի ունենում երկրում շարունակվող քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում։ Դեկտեմբերին բողոքի ցույցերից հետո կոալիցիոն կառավարությունը հրաժարական տվեց, առաջիկայում սպասվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Շվեյցարիայում առնվազն 40 մարդ է զոհվել, 100-ից ավելին վիրավորվել Կրան Մոնտանա լեռնադահուկային հանգստավայրի բարում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, ըստ պաշտոնական տվյալների, զոհերի շարքում օտարերկրացիներ կան, վիրավորների մեծ մասը ծանր վիճակում է։ Պայթյունը տեղի է ունեցել տեղական ակումբներից մեկում նոր տարվա տոնակատարության ժամանակ, դրանից հետո տեղում մեծ հրդեհ է բռնկվել։ Թե որն է եղել պատճառը, դեռ հստակ չէ, տեղի դատախազը միայն հայտնել է, որ դիտարկվում է տեխնիկական պատճառներով բռնկված հրդեհի, ոչ թե դիտավորյալ հարձակման վարկածը։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիո կայանը։ Շարունակում եմ թողարկումը։ Անցած գիշեր հազարավոր հայաստանցիներ գլխավոր հրապարակում դիմավորեցին ամանորը տոնական միջոցառման, որի ընթացքում դրոնները երկնքում գրեցին խաղաղություն բառն ու նկարեցին սրտիկ։ Մի նշան, որ վարչապետ Փաշինյանն անցած ամիսներին ու նաև այսօր հաճախ էի ցույց դնում Facebook-յան ուղիղ միացմամբ։ Խաղաղությունն էր նաև Փաշինյանի ամանորյա մոտ 20 րոպեանոց ուղերձի հիմնական ասելիքը։ Առաջկա հունիսին պաշտոնավարումն ավարտող և նոր ընտրությունների գնացող վարչապետը պնդեց. 44 Սրի աղետալի պատերազմից ու Ղարաբաղի անկումից հետո Հայաստանը ոչ թե կորցրել է, այլ գտել։ Հայաստանի Հանրապետությունը մերը չէր, հիմա այլևս մերն է, պնդեց Հայաստանի Հանրապետության 7 տարվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի տարբերություն վարչապետի, ամենայն հայոց կաթողիկոսը խոսեց Արցախահայերի իրավունքների մասին, հորդորեց պայքարել Բաքվում պահվող գերիներին վերադարձնելու համար։ Հայրապետի ելույթը, սակայն, հանրային հեռուստատեսությամբ ու ռադիոյով չհնչեց։ Ինչ ասվեց ու ինչ չասվեց ամանորի գիշերը, Շողիկ Գալստյանն է ամփոփում։
Հայաստանը մերը չէր, հիմա այլևս մերն է։ Ամանորյա ուղերձում այսպես է վարչապետը պատասխանել Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու համար իրեն քննադատողներին։ Պնդել, թե ինքը որևէ զիջում չի արել, պարզապես հետապնդել է պետության շահն ու հարատևության օրակարգը։
Ղարաբաղը մերն էր, հիմա այլևս մերը չէ, խոսույթը աշխարհ քաղաքական թակարդում գտնվողի գիտակցության արտահայտություն է։ Միջդեռ պետության և քաղաքացու գիտակցությունը ասում է, Հայաստանի Հանրապետությունը մերը չէր, հիմա այլևս մերն է։ Այո, մեր նահատակների կյանքի գնով, այո, մեր տառապանքների ու զրկանքների գնով։
2018-ից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում մի քանի անգամ դիրքորոշումը փոխած Նիկոլ Փաշինյանը համարում է, ճիշտ որոշում կայացրել է նախ Պրահայում 2022-ի հոկտեմբերին, երբ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, հետո անցած տարվա մարտին հայտարարելով, որ Ղարաբաղյան շարժումը չի շարունակելու։
Այստեղ առանցքայինը այն է, որ թե այս, թե 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտարարությունը չեմ արել որպես զիջում, ինչպես փորձում են ներկայացնել ոմանք։ այլ այդ հայտարություններին գնացել եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության գիտակցված և իրական շահերից բխող կենսական անհրաժեշտություն։
Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Պրահայի քառակողմ հայտարարությունից մոտ 2 ամիս անց Բաքուն բնապահպանական խնդիրները պատրվակ դարձնելով փակեց Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը։ Մոտ 9 ամսվա շրջափակմանը հետևեց ադրբեջանական ռազմական լայնածավալ ագրեսիան և Ղարաբաղի հայաթափումը։ Հետագայում արդեն Հայաստանի իշխանությունը հրաժարվեց արցախցիների վերադարձի իրավունքի հարցով բանակցելուց։ Իսկ անցած տարի Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ուղիղ հայտարարեց. Հայերի վերադարձի օրակարգը վտանգավոր է։
Ու ընդհանրապես Հայաստանում և Ադրբեջանում հակամարտության մեկնարկից ի վեր փախստական դարձած անձանց վերադարձի թեմայի երկող արծարծումը համարում եմ վտանգավոր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը վնասող գործոն։
Ադրբեջանի նախագահի համար հաղթանակ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ամբողջությամբ դուրս է եկել միջազգային օրակարգից։ 3 Իլհամ Ալիևն իր ուղերձում շեշտել է. Դրանով Ադրբեջանը վերականգնել է ոչ միայն իր ինքնիշխանությունը, այլև մեջբերեմ ազգային արժանապատվությունը։
Բելալիլա 30 ժամ ərzində
Ադրբեջանը լուծեց իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման և ամբողջ աշխարհի կողմից դրած ճանաչման հարցը, որը մեր գլխավոր նպատակն էր 30 տարի շարունակ։
Եվ եթե վարչապետ Փաշինյանի կարծիքով միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է իրական խաղաղության միակ բանաձևը, Իլհամ Ալիևը իր ուղերձում նախ պնդել է, թե չեն պատրաստվում պատերազմի, միաժամանակ ընդգծելով, որ ժամանակակից աշխարհում միջազգային իրավունքի նորմերը չեն աշխատում։ Շատ երկրներ առաջնորդվում են ուժն է ծնում իրավունք կարգախոսով։
Ամբողջ աշխարհում ընթանում է լայնածավալ զինման գործընթաց։ Այս իրավիճակում մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած պահի պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և մեր ընտրությունը։
Լայգինջը մուդաֆի էթմեք չուն խազր ոլմալիխ։
Նիկոլ Փաշինյանը ամանորյա 18 րոպեանոց ուղերձի հիմնական մասը 3 նվիրեց խաղաղության օրակարգին։ Պատմեց անցած տարվա իր պաշտոնական հանդիպումներից, դարակազմիկ որակեց Ադրբեջանի տարածքով Բեռների մուտքը Հայաստան, այդ երկրի հետ առևտուրը։ Ոչ մի խոսք Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների իր կառավարման տարիներին Հայաստանի խախտված տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հեռանկարի մասին։
Սա գրվող պատմություն է մինոր, և սա խաղաղության պատմություն է։
Եվ մինչ վարչապետը հպարտանում էր հաստատված խաղաղությամբ 2025-ին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր թիրախադարձած ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր ուղերձը սկսեց բարձրյալից խաղաղություն հայցելով.
Խաղաղություն մեր հայրենիքին, խաղաղություն խրովահույս մեր ողջ ժողովրդին։ Անցնող տարին ազգիս համար լի էր տագնապալի իրադարձություններով, հասարակության մեջ տեղ գտած պարակտումներով, ատելության ու անհամդուրժողության դրսևորումներով։ Ցավոք, նոր տարի մուտք են գործում նաև հայոց եկեղեցու և հոգևոր դասի թիրախավորման մտահոգիչ պայմաններում։ Շարունակում են բանտերում ապօրինաբար արգելափակված մնալ եկեղեցականները, ազգային բարերարը և նվիրյալ հայորդիներ։
2025-ի հունիսից Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմակիցներով լծվել է վեհապարին գահից հեռացնելու գործին։ Տարբեր մեղադրանքներով ճաղերի հետևում հայտնվեցին կաթողիկոսին հավատարիմ 4 հոգևորականներ։ Իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսին հեռացնելու հարցով Փաշինյանին միացած բարձրաստիճան մի շարք հոգևորականներ, նրանց թվում օֆշորային սկանդալի կենտրոնում հայտնված Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը, ինչպես ՔՊԱ-ականներն են բացատրում, զղջացել են և ներում ստացել։ Գարեգին երկրորդը 3 ուղերձում շեշտում էր. Տարեմուտը հրավեր է նորոգվելու, վանելու մեր կյանքից մերժելի իրողությունները, սրբագրելու մեղսալի ու կործանարար ընթացքները, դադարեցնելու եղբայրադավության քայլերը։ Հասկացրեց, չի ընկրկելու Նիկոլ Փաշինյանի արշավից։
Ընդդեմ եկեղեցու կատարվող պարակտիչ գործողությունները, որ արդարորեն առաջ են բերում մեր հավատավոր զավակների ընդվզումը հայրենիքում և սփյուռքում, չունեն որևէ արդարացում և չեն ունենա շահեկան արդյունք։ Եկեղեցին չի պատկանում որևէ դարաշրջանի, որում ապրում է, այլ միայն Քրիստոսին։
Կաթողիկոսը երեք դարձյալ բացեց Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի փակած թեման, հայտարարեց, աննվազ նախանձախնդրությամբ գործելու են հանուն արցախահայության իրավունքների պաշտպանության։ Չշրջանցեց նաև Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում տեղ չգտած գերիների հարցը, կարևորելով նրանց ազատ արձակումը։ Կաթողիկոսի ուղերձն այս տարի ևս հանրայինը չհեռարձակեց, ավելին այնտեղ չգտավ նաև հանրայինի կայքում և սոցցանցերի էջերում։ Նույնն արեցին պետբյուջեից ծնվող հանրային ռադիոն Արմեն Պրես լրատվական գործակալությունը։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի ամանորյա ուղերձը, սակայն, հազարավոր հայաստանցիներ ցանկության դեպքում անգամ չէին կարող լսել Երևանի հարյուրավոր բնակարաններում, ինչպես նաև մի քանի այլ քաղաքներում երեք օրվա մեծ մասը էլեկտրականություն չեն ունեցել, նոր տարում պատրաստվել են մթության և ցրտի պայմաններում։ Սա զանգվածային հոսանքազրկման արդեն երկրորդ դեպքն է մեկ շաբաթվա ընթացքում, որ տեղի է ունենում Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի պետականացման ֆոնին, ավելի խորացնելով մտահոգությունները, թե պետությունը կարող է առանց այս համակարգը մասնավորից ավելի արդյունավետ կառավարել։ Որն էր երեք վավթարի պատճառը և ինչ իրավիճակ է տեղում հիմա, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն է շրջել թաղամասով։
Մենք այստեղ ունենք և առաջի կարգի ինվալիդ հիվանդ։ Ինչ ձևի օրեր եմ անցկացրել, 90-ական թվականներին փարքերի տալի։ Հինգուր մենք չունեցանք հոսանք։
Մինչ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տոներն էր շնորհավորում ու մաղթում, որ բոլորի տներում լույս ու ջերմություն լինի, Նազարյաններն ու Նորարեշի հարյուրավոր այլ ընտանիքներ երեք ստիպված էին մթի ու ցրտի պայմաններում պատրաստություններ տեսնել։ Նախորդ մեծ վթարից դեռ ուշքի չեկած երեք էլ թաղամասի ենթակայանն է շրդեհվել։
Ինչքան տներ կլի, որ հոսանք չունի ժողովուր։ Շատ, չէ՞։
Բնակիչների անդադար զանգերին էլ ցանցերի չէին արձագանքում, պատմում են Նազարյանները։ Ի վերջո, սակայն, մեծ խումբ եկավ ու միայն կեսգիշերից անմիջապես առաջ էլեկտրամատակարարումը վերականգնվեց։
Բավականի մեծ տանջանքից հետո վերջապես կարողացան մի փոքր վերականգնել։
Վթարված ենթակայանում այսօր էլ աշխատանքները շարունակվում էին, եռաֆաս հոսանք ունեցողները դեռ լույս չունեին, էլ ցանցերի աշխատակիցները մեքենայից միացված երաշտությամբ էին փորձում տականալ։ Նոր Արեշի բազմաթիվ բնակիչներ բնականոն էլեկտրամատակարարում չունեին մի քանի օր շարունակ։ Օրերը Սերեբունին հոսանքազրկած ենթակայանի վթարն այստեղ էլ է հետևանքներ թողել։
Ցուրտ Կուխնյայում ես առաջի կարգի ինվալիդին ընդեղ, մենք մի կերպ սենց յոլա ենք գնում, իշխտան ենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարումը ստանձնած Ռոմանոս Պետրոսյանն ու իր ենթակաները, որոնք իրենց հաստիքներում նշանակվել են, որպեսզի համակարգում ճգնաժամ չստեղծվի, միայն Նոր Արեշի հոսանքազրկումներով չէ, որ պետք է զբաղվեն։ Հայաստանի շատ այլ քաղաքներում ու գյուղերում նույնպես քաղաքացիներն առանց էլեկտրականության էին ամանորին պատրաստվում, Էջմիածնում մարտի 20-ը հավաքել ու այլ տեղ էին գնում նոր տարին նշելու։
Որոշել ենք ստեղ անենք, գնում ենք ուրիշտեղ։
Ըստ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պաշտոնական կայքի գիշերը զանգվածային հոսանքազրկումներ են եղել նաև Մարտունի, Աբովյան քաղաքներում, Ներքին Գետաշեն, Ծովասար, Ծակքար գյուղերում ու մի շարք այլ բնակավայրերում։ Ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի էջում այս անջատումների վերաբերյալ որևէ հրապարակում չգտանք։ Երկու օր առաջ նա էլեկտրական ցանցերի ծանրաբեռնվածության մասին տեղեկացնելով քաղաքացիներին հորդորել էր մեջբերեմ հնարավորինս խնայողաբար սպառել էլեկտրաէներգիան ու սարքերը հավելյալ չօգտագործել։ Մարդիկ տունը պետք է չջեռուցեն, թե խոհանոցում գործ չանեն։ Պետրոսյանը չէր հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչպես հոսանք խնայել։ Ամանորին ընդառաջ նաև ջրանջատումներ են եղել։ Նույն Աբովյան քաղաքի բազմաթիվ փողոցներում երեք ջուր չի եղել։ Վթարի պատճառով ջուր չեն ունեցել նաև Չարենցավանում, Սիսիանում, Նորգյուղում ու մի շարք այլ բնակավայրերում։ Այսօր էլ ջուր չի եղել Երևանի Երեբունի վարչական շրջանում, Խաղաղ Դոնի փողոցի մի շարք հասցեներում։ Շաբաթվա սկզբին դարձյալ ենթակայանի հրդեհի պատճառով Երեբունու մոտ 50,000 բնակիչները զրկված էին նաև հոսանքից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Այս հատվածում էլ վերհիշենք, ինչ փոխեց անցած 2025-ը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում և ինչ է սպասվում այս տարի։ Թեև մի քանի տարի բանակցված խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցվել էր դեռ Գարնանը, այն օգոստոսին միայն նախաստորագրվեց Սպիտակ տանը։ Բաքուն շարունակում է նախապայմաններ դնել փաստաթղթի վերջնական ստորագրության համար։ Սկզբում միայն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն էին պահանջում։ Տարեվերջին, սակայն, ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը ևս մեկ պայման դրեց։ Պայմանագիրը չի ստորագրվի, քանի դեռ Երևանը չի իրագործել Ադրբեջանի հիմնական հատվածը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանին կապող Թրիփի ուղով ստանձնած պարտավորությունները։ Իսկ ինչ է ենթադրում այդ ուղին և ինչպես է այն գործարկվելու տարվա ընթացքում, սրա վերաբերող շատ հարցեր այդպես էլ մնացին մութ. Ինչ փոխվեց, ինչ ներառվեց երկկողմ հարաբերություններում և ինչը դուրս մնաց փաստաթղթերից, Աստղիկ Բեդևյանն է ամփոփում։
2025-ին էլ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվեց, բայց նախաստորագրվեց ադրբեջանական պահանջներից մեկի Մինսկի խումբը լուծարելու Երևանի համաձայնության դիմաց։ Չստորագրվեց, քանի որ Ադրբեջանը ևս մեկ նախապայման ունի. Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է այնպես փոխվի, որ դրանում ըստ Բաքվի չլինի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին կետը ադրբեջանի կարծիքով իր նկատմամբ տարածքային պահանջ է։ Երևանը այդպես չի համարում, բայց և մտադիր է փոխել մայր օրենքը։ Խաղաղության նախաստորագրված համաձայնագրի բուն տեքստը հրապարակվեց Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած պաշտոնական արարողությունից միայն մի քանի օր անց։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ըստ դրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալբաթիի հռչակագրով, բայց կոնկրետ թվականների քարտեզների համաձայնեցված փաստաթղթում հղում չկա, դա Երևանն էր ուզում, դեմեր Բաքու։ 3 տարի բանակցված փաստաթղթում արտացոլված չէ նաև բանակցությունների մեկնարկին գերիների վերադարձի մասին Երևանի արած մեկ այլ առաջարկ, այն դեպքում, երբ անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու կոնկրետ պարտավորություն կողմերը ստանձնել են։ Բաքուն չբավարարվեց նրանով, որ Երևանը Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում։ Պայմանագրում առանձին կետեր կան ծայրահեղականության և անջատողականության դեմ պայքարի, միմյանց դեմ ներկայացված միջպետական հայցերը փոխադարձաբար հետ կանչելու, համատեղ սահմանի երկայնքով երրորդ կողմի ուժեր չտեղակայելու մասին։ Ու չնայած Հայաստանի ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքը շարունակում է մնալ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, գերիները Բաքվի բանտերում, իսկ Ալիևը պարբերաբար պնդում է ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը, Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից հետո Հայաստանի իշխանությունները արդեն հաստատված խաղաղությունից են խոսում։
Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղություն է հաստատվել, սիրելի ժողովուրդ։ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղություն է հաստատվել։
Ու թանակը դեռ չճորացած, նույն Ալիև կոչվածը տարբեր հարթակներում միջանց կանոնն է տալիս։
Իշխանության հայտարարությունները ընդդիմությանը չհամոզեցին։ Հատկապես կենտրոնացան Վաշինգտոնյան մեկ այլ հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման պայմանավորվածության վրա։
Այսօրվա հռչակագրով պայմանավորվածություններով Հայաստանը ապաշրջափակվում է, ժողովուրդ ջան, մի դարակազմիկ իրադարձություն։
Այս անորոշությունների մեջ տեսնում վտանգներ։
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի վկայությամբ ստորագրված փաստաթղթով Երևանն ու Բաքուն վերահաստատել են ներպետական, երկկողմ և միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացման կարևորությունը։ Հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարգման վրա։
Այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցությունը, Հայաստանի համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություն։
Նշված է հրճակագրում։ բայց թե երբ տեղի կունենա հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակումը, արդյոք կլինեն դյուրացումներ, ինչ աստիճանի, ինչպես Թրամփի ուղու վրա կստուգվեն ադրբեջանցիները ուղիղ շփմամբ, թե այլ տարբերակով, հրճակագրի ստորագրումից 5 ամիս անցել հստակ չէ։ Երբ Վաշինգտոնյան հրճակագրում Ադրբեջանի համար ամրագրվում է իր հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև Հայաստանով անխոչընդոտ կապը, ինչու ճիշտ նույն ձևակերպումը չկա Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի անցման դեպքում։ Մինչ իշխանությունը Ադրբեջանից եկող վտանգները չեզոքացված էր համարում, ընդդիմությունը հենց այս ձևակերպման տակ հերթական զիջումներ տեսնում։
Այսօրվա հանդիպումից առաջ ասել էր, որ պետք է երես չտեսնեն որևէ սահմանապահի և պիտի ունենա անխոչընդոտ կապ։ Հիմա այլևս ձևակերպումները ամրագրված են պայմանավորվածությունում։
Իշխանությունը մինչդեռ խրթին այս ձևակերպումը պարզից էլ պարզ էր համարում։
Վերևում նկարագրված է մի առավելություն, ասված է, որ փոխադարձաբար այդ նույն առավելությունը պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններ։ Դե լավ, եկեք մեկնաբանենք այս տեքստը, լավ, ո՞նց մեկնաբանենք։
Ընդդիմադիրների աչքից նաև չէր վրիպել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած համաձայնագիրը ընդհանուր ապաշրջափակման մասին էր, բայց տեքստում մանրամասն միայն Ադրբեջանի համար այդքան ցանկալի Սյունիքով անցման մանրամասներն էին նկարագրված։
Որքան էլ կողմերը փորձում են բոլոր տեղերից բրդել, որ սա խոսքը Միջանսկի մասին չէ, բայց այն ամեն ինչ, որ հողի վրա տեղի ունենում և ներկայացնում է, դրանք ավելի շատ միջանսկային տրամաբանության տակ կարող են դիտվել, քան սովորական ճանապարհի քննարկումները տարբեր ժամանակահատվածներում գնացել են ռեգիոնալ ապաշրջափակման շուրջ։ Ինչի՞ է տարբերակում մտցված մեղրի հատվածի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության անցնող հատվածի և մյուս հատվածների միջև, եթե սա խոսքի գնում ընդհանուր մեծ ճանապարհային ցանցի մասին։
Իշխանությունը առաջին օրվանից վստահեցնում է, ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն սինխրոն։
Դեվի իհարկե պիտի սինխրոն բացվի, հակառակ դեպքում ինքը ուղղակի չի աշխատի լիարժեք։
Առանցքային պայմանավորվածությունն Իրանին սահմանակից Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին է վերաբերում։ Իշխանությունը Վաշինգտոնից հետո ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին, մասնավորապես անմիջական հարևան Իրանի մտահոգությունները փարատելու խնդիր ուներ։ Ակնհայտորեն հարցեր ուներ նաև հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման գործընթացից դուրս մնացած Ռուսաստանը։ Վարչապետ Փաշինյանը առաջին օրերին տարածաշրջանի այս երկրների նախագահներին էր ներկայացնում Վաշինգտոնյան բանակցությունների արդյունքները։ 10 օր անց Իրանի նախագահն անձամբ շամանեց Երևան։
Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ հստակ ընդգծել, որ Հայաստանով անցնող հաղորդակցության ուղիները գտնվելու են բացառապես Հայաստանի իրավազորության ներքո։ Անվտանգությունն ապահովելու է Հայաստանը եւ ոչ թե որևէ երրորդ երկիր։
Փորձագետները երկու գործոն են շեշտում, Իրանն իր համար է անհանգստանում Հայաստանի հետ այլ ընտրանքային կապը չկորցնելու, բացի այդ չի ուզում իր սահմաններին ամերիկյան ներկայություն տեսնել։ Այդ օրերին կարծես Երևանին հաջողվեց Թեհրանի աշխարհիկ իշխանության լարվածությունը մեղմել, բայց տարեվերջին Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի արտաքին հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին հայտարարեց. Թրամփի ծրագիրը գործնականում նույնն է, ինչ Զանգեզուրի միջանցքը, միայն անունն է փոխվել։
Ոչ, տրիպը նույն Զանգեզուրի միջանցքը չէ։ Ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշումներին, մենք մշտապես կապի մեջ ենք մեր իրանցի գործընկերների հետ և տեղեկացնում ենք իրենց զարգացումների վերաբերյալ, հաշվի ենք առնում իրենց գայունությունները։
Սյունիքի ճանապարհը Թրամփի ուղի կոչելու համաձայնությունը Ադրբեջանին չխանգարեց շարունակել օգտագործել Երևանին այդքան նյարդայնացնող Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։
Bu çərçivədə Vaşinqton zirvəsinin digər mühüm nəticələrindən biri də Zengezur dəhlizinin açılmasıdır.
Creation of the Zangezur corridor.
Ես խստորեն դատապարտում եմ ձեր կողմից ապա լեգիտիմ բառապաշարի օգտագործումը այս հեղինակավոր դահլիճում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այս զայրացած հայտարարությունից բառացիորեն 2 օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջանցքի հարցը փակված համարեց, բայց ոչ թե որովհետև Բաքուն դադարեց գործածել մի ձևակերպում, որը հենց նույն Փաշինյանի կարծիքով Հայաստանում ընկալվում է որպես տարածքային պահանջ, այլ որովհետև Հայաստանի ղեկավարի ընկալմամբ ադրբեջանցիները Հորադի Զանգելան ճանապարհն են կարճ Զանգեզուրի միջանցք կոչում։ Թարգմանական ծրագրերում մի քանի վարկյանանոց որոնումը ցույց է տալիս ադրբեջաներեն Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը հորադի Զանգելան ճանապարհ արտահայտությունից ընդամենը 2 տարով է կարճ։
Իմ անկալում է նա, երբ որ Ադրբեջանը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, իրանք նկատի ունեն հորադի Զանգելան ճանապարհը։ Ուզում են ասեն Զանգեզուրի միջանց, թող ասեն Զանգեզուրի միջանց։ Ես ասում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա տենց բան, և կարող եմ ապացուցել ոչ միայն իմ, այլև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրության։ Այդ թեման եկեք համարենք փակված։
Տրիպի մասին քիչ բան է հայտնի, օրինակ քանի տարով է նախատեսված հայ-ամերիկյան գործակցությունը այդ ճանապարհին։ Նախագահ Թրամփը այդ օրը խոսում էր 99 տարվա մասին, հետագայում նույն ժամկետի երկարաձգմամբ։ Չնայած Հայաստանի իշխանությունը մի քանի ամիս պնդում էր, թե 99 տարվա վերաբերյալ ֆիքսված պայմանավորվածություն չկա, բայց մոտ 1 ամիս առաջ հենց վարչապետը հայտարարեց. Երևանն ու Վաշինգտոնը քննարկում են երկու սցենար, 99 և 49 տարով։ Իսկ ինչ գործնական քայլեր կան։ Հայտնի է, որ Թրիփի պլանավորման և կառուցման աշխատանքները ղեկավարելու համար հայ-ամերիկյան առանձին կառույց կձևավորվի։ Տարեվերջին իրավաբանական հարցերն էին լուծվում հայ-ամերիկյան համատեղ ընկերություն ստեղծելու համար։
2026 թվականի առաջին կեսին ընդունել դրանից փխող բոլոր որոշումները համատեղ ձեռնարկության հիմնադրման, կառուցապատման իրավունքի, կառավարության և մյուս ինստիտուտների համար ենթադրվող որոշումները, և 2026 թվականի երկրորդ կեսին արդեն սկսել բուն շինարարական աշխատանքները,
թե որ ենթակառուցվածքի շինարարությունից կսկսեն, դեռ չեն հստակեցնում։
Որտեղից սկսել, որը շուտ կստացվի։ Ես ուզում եմ չթաքցնել նաև, որ Կոպենհագենում Ադրբեջանի նախագահի հետ մենք քննարկում ենք նաև այս հարցը, և կարծես թե եկանք ըմբռնման, որ գուցե թե ամենաարագ իրականացվող էլեկտրահաղորդման գծերի և գազամուղի կառուցումն է, բայց դա նախնական քննարկում էր, և հետագա քննարկումների ընթացքում դա ավելի կկոնկրետացվի և հասկանալի կդառնա։
Օրինակ փոխվարչապետ Գրիգորյանը, որը զբաղվում է նաև ապաշրջափակման հարցով, խոսում էր երկաթգծից։ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են, որ Թրիփի ներդրումները Սյունիքով չսահմանափակվեն, այլ ներառեն նաև Երասխի հատվածը։ Բայց նոյեմբերի կեսին վարչապետ Փաշինյանի արած հայտարարությունից պարզ է դառնում, դեռ համաձայնություն չկա։
Մեր ընկալումը այն է, և մեր ցանկությունն այն է, որ Ադրբեջանից մտնելով Մերի Հայդրիս Նախճևան, հետո շահնապությունը Երաս, շատ կարևոր է նաև այս երկաթուղին միջև Թուրքիայի սահման Ախուրիկ շահագործելու համար, այստեղ մենք ունենք կտոր, որը վերականգնման ենթակայինն է, շատ կարճ կտոր, և մենք արդեն իսկ սկսել ենք զբաղվել դրանով, այս դարակազմիկ շրջադարձը Վաշինգտոնի աղության գագաթաժողովը հնարավորություն է, որպես այստեղ մի քանի միլիարդ դոլար չտացվի այն պարագայում, եթե շատ ավելի փոքր ներդրումներով այդ նույն երթուղին ըստերության հնարավոր է լինելու ապահովել Ախուրիկ Երաս երթուղով, և իհարկե մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ նման ըմբռնում և համաձայնություն ձևավորելու համար։
Հաղորդակցության ուղիների վերականգնման, կառուցման հատվածներում նախ պետք է հստակեցվի, սահմանազատվի և սահմանագծվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանը։ Իսկ սահմանը արդեն ունի իր պարտադիր ատրիբուտները՝ սահմանապահ, մաքսակետ և այսպես շարունակ։ Այլ բան, որ դեռևս Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի ներկայացման ժամանակներում և մինչև այսօր էլ մենք սահմանի հատման պարզեցումների պատրաստակամություն ենք հայտնել։
Ոչ միայն այդ, այլ մոտավորապես 1000 կիլոմետրանոց մյուս հատվածներում եւս 24-ի առաջին կիսամյակում մեկնարկած սահմանազատման գործընթացը 2025-ին տեղի չշարժվեց։ Սահմանազատումը Երևանն ու Բաքուն մտադիր էին շարունակել Տավուշից, չէին բացառել, որ հնարավոր է արտահերթ սահմանազատում Թրիփի համար, այսինքն Սյունիքում։ Փակ սահմանները չխանգարեցին, որ հայերն ու ադրբեջանցիները առևտուր անեն։ Ադրբեջանական բենզինն իհարկե ուղիղ չմտավ Հայաստան, այլ Վրաստանով։ Ներմուծողներից մեկը Մեգաթրեյդ ընկերությունն է, որը իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Սիլ Կապիտալի մաս է կազմում։ Դրանից առաջ էլ ղազախական ու ռուսական ծորեներ ներմուծվել, նախանցնելով Ադրբեջանի տարածքով ապա Վրաստանով։ Այս դեպքում ներմուծողը իշխանությունից բազմաթիվ հարկային արտոնություններ ստացող գործարար Սամվել Ալեքսանյանն է։ Բայց այդպես էլ չիմացվեց, արդյոք Ադրբեջանի տարածման համար գումար վճարվել է եւ ինչքան։ Եթե սկզբում հայաստանցի պաշտոնյաները հացի գնի հնարավոր իջեցման ակնարկներ էին անում, Ղազախստանի ազգային հացահատիկի օպերատորի հայտարարությունը փչացրեց տոնը։ Քարոշչական աղմուկն անցնելուց հետո պարզվեց, որ ղազախական ծորենի առաջին խմբականակը 4-րդ կարգի էր, որը հիմնականում օգտագործվում է անասնակերի արտադրության համար։
Ծորենը ծորեն չի, կենթանին որ ուտում է, հետո մեզ ինչ-որ բան չի տալի։
Իշխանությունը դիվերսիֆիկացիան էր կարևորում, որ նույն ծորենը ոչ միայն լարսով ներկրվի, այլև երկաթուղով եւ Ադրբեջանի տարածքն օգտագործելով։ Իսկ շահավետությունն ասում էին պետք է հաշվարկվի։ Ընդդիմությանն առավելապես այս գործարքի քաղաքական գիններ հետաքրքրում։
Ադրբեջանը ստացավ Միջանսկի խոստում, փաստորեն վերացվեց Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցը, որը 9-ար ազատության աջակցության ակտի 9-7 հոդվածով էր նախատեսվում։ Ադրբեջանը հասավ նրան, որ ուրեմն լուծարվի Մինսկի խումբը, փոխային ասեց, ես իմ տարածքով ընդամենը տրանզիտի հնարավորություն կտամ ինքը Հայաստանի հետ, որևէ սահման չի բացվի, հետևաբար իշխանությունների պնդումները, թե ճեղքվել է մեր շրջափակումը, սին է։
Իսկ Հայաստանով տարածման առաջարկը թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան դեռ անարձագանք են թողել, բայց փոխադարձ այցեր եղան։ ԱԱՀ տնօրենն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները Բաքու գնացին։ Այս այցերը վստահության ամրապնդման միջոց համարող ադրբեջանցիները, սակայն հայաստանցիներին թույլ չտվեցին այցելել Բաքվի բանտերում տարիներ շարունակ պահվող հայ գերիներին, չնայած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հստակ ուզել էին։ ԱԱՀ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի այդպիսի ցանկության մասին տեղեկություններ չկան։ Իսկ ադրբեջանցի փորձագետը հենց Երևանում վերահաստատեց Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի նախապայմանը։
Կստացվի, որ մենք քմահաճույքի համար ուղղակի փոխում ենք սահմանադրությունը։ Իսկ քմահաճույքը, բա որ դրանից հետո երկրորդ քմահաճույքի հայտը կա։ Բա որ դրանից հետո երրորդ քմահաճույքի հայտը կա։ Ու 4-րդ ու այդպես շարունակ, ի՞նչ ենք անել։
Վարչապետը եւ հայտարարում է, սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի մտահոգությունները հիմնավոր չեն եւ սահմանադրության նախաբանից անկախության հռչակագրին հղումը հանելու հարցը դուրս չի գալիս իշխանության օրակարգից։ Հենց Փաշինյանն է կարծիք հայտնել, նոր սահմանադրության տեքստում հղումը չպետք է լինի, բայց վստահեցնում են, թե սահմանադրություն փոխելը զուտ ներհայաստանյան հարց է։ Ադրբեջանի համար պահանջների ֆոնին այս հիմնավորումը չի համոզում ընդդիմությանը։ Կարծում են, նոր սահմանադրության մշակում նախաձեռնած Փաշինյանը շարժվում է Բաքվի օրակարգով։
Ալիևի պահանջը դարձել է Փաշինյանի նախընտրական ծրագիր եւ ներքին առաջարկ ժողովրդին։ Դա է տեղի ունեցել։ Փաշինյանը առաջարկում է լուծարել երրորդ հանրապետությունը, ոչնչացնել, որպիսի դա է միակ ձևը ունենալու նոր սահմանադրություն, որը Ալիևի պահանջածն է։ Էս է առաջարկում։ Սրա փաթեթավորումը տարբեր է, բայց մարդկանց է առաջարկում։ Արդյոք սա ունի հանրային ընկալում էս պահին ոչ, դրա համար էլ, եթե ունենար, Փաշինյանը վաղը կանցկացներ այդ հանրակրկը։ Ինքը գիտի, որ չունի դրա համար, չի անցկացնում, բայց չի հրաժարվում իր այդ տանձնած պարտավորությունից։
Իշխանությունը նոր սահմանադրության հանրակրկը ուզում անցկացնել խորհրդարանական ընտրություններից հետո, եթե քաղաքացիական պայմանագիրը կրկին մեծամասնություն ստանա։ 2026-ին հայաստանցիները մեկ թե երկու անգամ ընտրատեղամասեր կգնան։
Ապրենք, եթե երդերի չապրենք։
Ունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Պետք է շարունակենք, անջրենք, ծեղծենք, որոյենք։
Աշխարհում 2025-ը հիշվեց Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհենից հետո արդեն 5-րդ տարին թևակոխող ամենամեծ ուկրաինական պատերազմով, այն կարգավորելու առայժմ ապարդյուն ջանքերով, Իրանի դեմ, Իսրայելի ու Միացյալ Նահանգների աննախադեպ հարվածներով ու Գազայում հաստատված փխրուն խաղաղությամբ։ Այս տարվա ընթացքում արդեն ակնկալվում է, որ աչքերը առավել հաճախ ուղված կլինեն դեպի երկինք, մի շարք գերտերություններ պատրաստվում են իրենց առաքելություններն ուղարկել տիեզերք, լուսինը նվաճելու և նոր կյանք գտնելու համար։ Մինչ այդ ամռանը ուշադրության կենտրոնում կլինեն Միացյալ Նահանգները, Կանադան և Մեքսիկան, որտեղ մոտ մեկ ամիս ֆուտբոլի լավագույն հավաքականները կպայքարեն աշխարհի գավաթի համար։ Այս տարվա չեմպիոնատի դեպ ամենաընդարձակն է առաջնության շուրջ 100 տարվա պատմության մեջ։ Եզրափակչին մասնակցում է ոչ թե 32, այլ 48 թիմ, այդ թվում Կաբո Վերդեի, Ուզբեկստանի և անգամ Կյուրասաո փոքրիկ կղզի պետության հավաքականները։ Բայց մինչ այդ այս տարվա գլխավոր իրադարձություններին անցնենք, հիշենք ինչպես սկսվեց անցած 2025-ը և ինչ փոխեց աշխարհում։
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump.
2025-ի գլխավոր իրադարձություններից մեկը լինելու է Դոնալդ Թրամփի վերադարձը Սպիտակ տուն, տարեսկզբին գրեթե որևէ մեկը չէր կասկածում, բայց որ 4 տարվա ընդմիջումից հետո նա այդքան արագ ու հախուրն է խառնելու խաղակարտերը, քչերն էին կանխատեսում։ Երթմնակալությունից անմիջապես հետո Դոնալդ Թրամփը չեղարկեց իր նախորդի Ջո Բայդենի օրոք ընդունված տասնյակ հրամանագրեր։
America's decline is over.
Խստացրեց պայքարը ապօրինի միգրացիայի դեմ, մեքսիկական ծոցն անվանեց Ամերիկայի ծոց։ Եվ նոր մաքսատուրքեր սահմանեց անխտիր բոլորի հանդեպ, մրցակից Չինաստանից մինչև հարևան Կանադա։ Հիմնավորումը նույնն էր բոլոր դեպքերում. Ամերիկայի շահն ամենից առաջ եւ ամենից առավել։
The golden age of America begins right now.
Ամերիկայի ոսկե դարը սկսում է հենց հիմա եւ այսօրվանից սկսած մեր երկիրը գբարգավաճի եւ հարգանքի կարժանանա ողջ աշխարհի կողմից.
And be respected again all over the world.
Տարեվերջին արդեն Սպիտակ տունը հրապարակեց ազգային անվտանգության իր նոր հայեցակարգը, որի համաձայն Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը սևեռվելու է արևմտյան կիսագնդի և հնդկախաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանի վրա։ Բնորոշելով այս քաղաքականությունը որպես ճկուն ռեալիզմ, Թրամփի վարչակազմը հայտարարեց, վերականգնում է 19-րդ դարի Մոնրոյի դոկտրինը, որով ամրագրվել էր Վաշինգտոնի գերիշխանությունը Լատինական Ամերիկայում։ Այդ մտադրությունն առավել շոշափելի դարձավ, երբ Միացյալ Նահանգները Կարիբյան ավազանում տեղակայ այդ ավելի քան 10,000 զինվոր, ինչպես նաև ավիակիր, ռազմանավեր և կործանիչներ, թմրանյութեր տեղափոխող նավերի, ահաբեկչության դեմ պայքարի ու Վենեսուելայի նախագահ Մադուրոյի վարչակազմի դեմ ճնշումը սաստկացնելու համար։ Հադրիկներն այստեղ շատ բարձր են, ասում է Վաշինգտոնի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի ավագ գիտաշխատող Ռեբեկա Լիսները։
2026-ին հնարավոր զարգացումներից մեկն այստեղ է։ Ինչ է լինելու Կարիբյան ավազանում կուտակված Միացյալ Նահանգների ուժերի հետ։ Արդյոք նրանք ի վերջո որևէ ռազմական գործողություն կձեռնարկեն Վենեսուելայում։ Ինչ արդյունք դա կունենա, ինչ ապագա կունենա Մադուրոյի ռեժիմը և ինչպես է նախագահ Թրամփը առաջ տանելու այս քաղաքականությունը։
And how does President Trump take forward this policy?
Սպիտակ տան 29-ն ջանոց հայեցակարգը միաժամանակ սառը ցնցուղ դարձավ եվրոպացի դաշնակիցների համար։ Հին աշխարհամասը կանգնած է քաղաքակրթական ոչնչացման առջև անվերահսկելի միգրացիայի պատճառով և պետք է փոխի իր ուղղությունը, հայտարարեց Վաշինգտոնը դաշնակիցներին ոչ բնորոշ բառապաշարով։
Going in some bad directions.
Եվրոպայի շտապեցին արձագանքել ժողովրդավարության ու ներքին քաղաքականության հարցերում Ամերիկայի միջամտության կարիքը բնավ չունեն։
Manches darin ist nachvollziehbar, manches darin ist
Այդ փաստաթուղթը մասամբ հասկանալի է, մասամբ անընդունելի մեզ համար եվրոպական տեսանկյունից։ Ես ամերիկացիների կողմից մեր ժողովրդավարությունը փրկելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Եթե նման կարիք լիներ, մենք Եվրոպայում դա ինքներս կանեինք։
Das wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen.
Տարեվերջին արդեն Վաշինգտոնն արգելեց Եվրամիության 5 քաղաքացիների, այդ թվում նախկին հանձնակատարի մուտքը նահանգներ, վերստինական հայտ դարձնելով, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված տրանսատլանտյան դաշինքը այլևս նախկին միասնությունը չունի, առնվազն ամերիկյան այս վարչակազմի օրոք։
Сейчас мы находимся на Южно-Донецком направлении.
2025-ին նաև պարզ դարձավ ուկրաինական պատերազմը անհնար է կանգնեցնել 24 ժամում։ Ողջ տարվա ընթացքում ռուսական բանակը շարունակեց առաջ գնալ, օկուպացնելով նոր տարածքներ։ Խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան առաջարկներն այդպես էլ լիակատար հավանություն չստացան։ Կիևում էլ պատերազմական իրավիճակին ավելացավ ներքաղաքական ճգնաժամը։ Իրավապահները կոռուպցիոն աղմկահարույց չարաշահումներ բացահայտեցին էներգետիկ ոլորտում, որի թելերը հասան մինչև նախագահական, այլ ավելի սասան Լավ Վլադիմիր Զելենսկու դիրքերը։
Դու կրակի հետ ես խաղում, երրորդ համաշխարհային պատերազմի եւ այն ինչ անում ես շատ անհարգալից է Ամերիկայի հանդեպ, մի երկրի, որը քեզ օգնելու համար արել է ավելին, քան շատերի համոզմամբ պետք է աներ։
Far more than a lot of people said they should have.
Փետրվարին տեսախցիկների առջև տեղի ունեցած այս պատմական վիճաբանությունից ամիսներ անց Դոնալդ Թրամփը նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպեց։ Միջազգային մեկուսացումից դուրս եկած Պուտինին Թրամփը ողջունեց նույնքան սառնաշունչ Ալյասկայում։ Երեք ժամ շարունակված բանակցություններից հետո փաստեց, սառույցը հնարավոր չի եղել շարժել։
There's no deal until there's a deal.
Համաձայնագիր չկա, քանի դեռ այն չի կնքվել։ Ես մի փոքր անց կապի դուրս կգամ մեր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ եւ իհարկե կզանգահարեմ նաեւ նախագահ
Զելենսկին։
Ամիսներ անց Թրամփը կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի նկատմամբ, թիրախավորելով պատերազմող տնտեսության համար առանցքային նշանակություն ունեցող նավթային ոլորտը։
It's very very serious.
Միաժամանակ Սպիտակ տունը բանակցային սեղանին դրեց խաղաղություն հաստատելու մի ծրագիր, ըստ որի Կիևը պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից, ստանալով անվտանգության երաշխիքներ Հյուսիսատլանտյան դաշնքի 5-րդ հոդվածի նմանությամբ։ Կարգավորման այդ ծրագիրը նաև նախատեսում է ուկրաինական որոշ տարածքների զիջում, ինչին Զելենսկին մինչև տարեվերջ այդպես էլ չհամաձայնեց։ Եվրոպայում սկսեցին ավելի ու ավելի հաճախ խոսել Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմի մասին, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի մակարդակով։
We are Russia's next target.
Մենք Ռուսաստանի հաջորդ թիրախն ենք եւ պետք է անցնենք պատերազմական մտածելակերպ։ Շատերն են հիմա ինքնագոհ հանգստության մեջ։ Չափազանց շատերը չեն զգում հրատապությունը։ Շատերն էլ կարծում են, որ ժամանակը մեր կողմն է։ Այդպես չէ, գործելու ժամանակը հիմա է։
Երկու 2025-ը նաև ցույց տվեց, ինչպես կարող են ունենալ պատերազմները 21-րդ դարում։ Իրանի դեմ Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների 12 օր շարունակված պատերազմը դրա ամունետիկը դարձավ։ Մի քանի ժամում իսրայելական կործանիչները ավելի քան 200 թռիչք իրականացրին, հարվածելով իրանական ավելի քան 100 թիրախների, այդ թվում Նաթանզի, Սպահանի եւ Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտներին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետն ու հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի քանի առաջնորդներ ու միջուկային գիտնականներ սպանվեցին Թիրախային եւ դիպուկ հարվածներից սեփական բնակարաններում։
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion.
Ռոպեներ առաջ Իսրայելը սկսեց արյուծի վերելք Թիրախային ռազմական գործողությունը, իեց շփրտելու Իսրայելի գոյությանը սպառնացող իրանական վտանգները։
Many days as it takes. to remove this threat.
Մինչ այդ իսրայելական Մոսադը արտաքին հետախուզական գործակալությունը հատուկ օպերացիա էր իրականացրել տվյալներ հավաքագրել և կիբերհարձակումներով շարքից հանել Իրանի ռադարային համակարգերն ու կապի միջոցները։ Իրանցի հակերներն իրենց հերթին թիրախավորեցին իսրայելի էլեկտրական ու երկաթուղային ցանցերը, ակնհայտ դարձնելով, որ անգամ իսրայելի նման կիբերզարգացած պետությունը կարող է լինել խոցելի։
The US military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime.
Կատյատև պատերազմն ավարտվեց Միացյալ Նահանգների միջամտությամբ.
They're not going to be fighting each other. They've had it.
Նրանք էլ չեն պատերազմի, արեցին ու ավարտեցին ինչպես երկու երեխա դպրոցի բակում, որոնք կատաղի կռիվ են անում, և որևէ մեկը չի կարող նրանց կանգնեցնել։ Ավելի լավ է թողնես, որ կռվեն մոտ 2-3 րոպե, այդ դեպքում նրանց կանգնեցնելն ավելի հեշտ կլինի։
Հունիսի 24-ին հաստատված հրադադարը, սակայն, ողերիմ հակառակորդների տարաձայնությունները չհարթեց, չդադարեց նաև բանավեճը գլխավոր հարցի շուրջ. Իսրայելը հասավ իր նպատակին, թե սա առավել մեծ պատերազմի նախերգանքն էր միայն։ Նույն կերպ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հոկտեմբերին կանգարավ Իսրայելի և Համասի միջև արդեն 2 տարի շարունակվող պատերազմը, որ տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիների կյանք խլեց, 100 հազարավորներին դարձնելով փախստական։
It's so horrible that it could have taken place, but
Սարսափելի է, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ։ Մյուս կողմից, հրաշալի է տեսնել, որ նոր ու հիասքանչ օր է բացվում, և հիմա սկսվում է վերակառուցումը։
Նախագահ Թրամփի միջնորդությամբ հաստատված հրադադարն ու խաղաղության ծրագիրը, սակայն, դեռ անպատասխան են թողել բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում՝ երբ է իսրայելական բանակը Գազայից դուրս բերվելու, ինչպես է վերակառուցվելու գրեթե հողին հավասարեցված անկլավը, և որ ամենակարևորն է, ով և ինչպես է այն կառավարելու, հատկապես որ առաջիկայում ռազմական էսկալացիայի գնալու խաղադրույքներն ավելանալու են, առնվազն իսրայելի գործող վարչապետի համար, ասում է Չաթամ Հաուզի մերձավոր արևելքի գծով ավագ գիտաշխատող Յոսի Մեքելբերգը։
2026-ին Իսրայելում ընտրություններ են լինելու, սպասվում է շատ կատաղի, թունավոր մրցապայքար, որտեղ զիջման ցանկացած ակնարկ կամ առաջարկ շահարկվելու է մրցակիցների կողմից, հատկապես, որ ունենք վերընտրության ձգտող վարչապետ, ով դատվում է կոռուպցիայի գործով և կուսակցություններ ու հասարակություն, որ թեքվում են պահպանողականների կողմը, ավելի քան ես տեսել եմ երբևէ կյանքի
government weird way to the right more than I ever seen in my lifetime.
Ի տարբերություն Գազայում հաստատված թեկուս փոխրում, բայց զինադադարի Սուդանում 2 տարի առաջ սկսված արյունալի քաղաքացիական պատերազմը շարունակեց մնալ միջազգային ուշադրության ստվերում։ Մադագասկարում և Գվինեա-Բիսաուում հեղաշրջմամբ իշխանություն փոխեցին։ Հայկական մի շարք երկրներում փողոց դուրս եկան այսպես կոչված զումերները, 2000-ականների սկզբին ծնված երիտասարդները, որոնց կյանքն առաջին օրից անցել է նորագույն տեխնոլոգիաների ու սոցիալական ցանցերի հետ։ Նրանք պարզվեց ծնողներից պակաս պայքարող չեն ու Ռոբին Հուդի իրենց իդեալն ունեն։
La bandera se ha visto no solamente acá, sino como ya mencionas en Nepal, en Indonesia, que son donde
Սա միայն մեր դրոշը չէ, այն ծածանվել է նաև Նեպալում, Ինդոնեզիայում, ամենուր, ուր մեր սերունդը ցույցեր է անում։ Սա ճապոնական One Piece կոմիքսներից է, որի գլխավոր հերոսը շրջում է քաղաքից քաղաք ու մարդկանց ազատագրում կորումպացված ու ավտորիտար առաջնորդների ղեկավարումից։
Ամենաարագ ու մասշտաբային հեղափոխության հեղինակը, սակայն, շարունակեց մնալ արհեստական բանականությունը։ Տարեվերջին Microsoft-ը փաստեց, AI-ը տարածվում է էլեկտրականությունից ու ինտերնետից ավելի արագ։ Ալբանիայում արհեստական բանականության ռոբոտին աշխարհում առաջին անգամ արդեն նաև պետական պաշտոն վստահեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։
Personale, apo interesa.
Արևերջին, սակայն, երկրի խորհրդարանում ու դրանից դուրս սկսված բախումները փաստեցին կոռուպցիայի հարցում արհեստական բանականությունը մարդկությունից սովորելու դեռ շատ բան ունի։ Ասվածի մեկ այլ ապացույց դարձավ Փարիզի կողոպուտը։ Աշխարհի ամենահայտնի թանգարաններից մեկում Լուրում Նապոլեոնի թվից պահվող զարդերն անհետացան ընդամենը 7 րոպեում։ Ու առնվազն մինչև տարեվերջ գողոնը չգտնվեց, հանցագործությունը մնաց չբացահայտված։ Նոր դարաշրջան սկսվեց Վատիկանում ամերիկյան գահակալությամբ։ Կաթոլիկ եկեղեցու պատմության մեջ առաջին անգամ Հռոմի Պապը ընտրվեց նահանգներում Չիկագոյում ծնված Ռոբերտ Պրևոստը։ Մինչ կոնկլավի ծխնելույզից սպիտակ ծուղ դուրս կգար, սակայն սպիտակ տան ղեկավարն արդեն հասցրել էր յուրօրինակ կերպով մարգարեանալ։ 79-ամյա Թրամփը հրապարակել էր արհեստական բանականությամբ ստեղծված սեփական լուսանկարը Հռոմի Պապի նմանությամբ, առանց որևէ մեկնաբանության։ Մեկնաբանությունների պակաս չեղավ, երբ հունիսին փակվեցին Վենետիկի առանց այտել անանցանելի ու լողացող փողոցները, աշխարհի ամենահարուստ գործարարներից մեկի Ջեֆ Բեզոսի և Լորեն Սանչեսի հարսանիքի կապակցությամբ։ Ավելի քան 50 միլիոն դոլար գնահատվող տոնակատարությանը հրավիրված էր 200-ից ավելի մարդ, այդ թվում Լեոնարդո Դիկապրիոն, Բիլ Գեյցը, Քիմ և Քլոե Կարդաշյանները, Հորդանանի թագուհին, նախագահ Թրամփի դուստրն ու փեսան։ 3 օր ու գիշեր շարունակված հարսանիքից ոչ պակաս ճոխեր Բեզոսի նախաամուսնական նվերը։ Ապրիլին նա իր հարսնացուին ընկերուհիների հետ ուղարկել էր տիեզերք։
1, 2, 3,
Կանանց անձնակազմը զորեական ձգողականության պայմաններում 3 րոպե սավառնել էր Փրփիրային պարկուճում։ Վերադարձին, սակայն, երբ սկսել էին հարցազրույցներ տալ, շատերի մոտ էր հարց առաջացել, կոնկրետ որ մոլորակ էին նրանք այցելել։
I feel super connected to love.
Ես զգացի ծայրաստիճան կապվածություն սիրո հետ։ Այս փորձառությունը ինձ ցույց տվեց, որ երբեք չես կարող իմանալ, որքան սեր ունես քո ներսում, որքան սեր ունես տալու և որքան սիրված էիր դու մինչև տիեզերք բարձրանալդ։
And how loved you are until the day you launch.
Նորահայտ տիեզերագնացներից Քեթի Փերինի դեպ անսահմանության մեջ Լուի Ամստրոնգի հանրահայտ երգն էր երգել. Ինչ հիասքանչես աշխարհ։
This is Blue Moon.
2026-ին արդեն NASA-ն սեփական անձնակազմը կուղարկի տիեզերք լուսնի շուրջը պտտվելու համար։ Մի քանի անգամ հետաձգված Արտեմիս 2-ի թռիչքը տեղի կունենա ամենայն հավանականությամբ փետրվարին։
It's time to go back to the moon, this time to stay.
10-օրյա առաքելության ընթացքում 4 տիեզերագնացներ կպտտվեն երկրի արբանյակի շուրջը ճանապարհ հարթելու Արտեմիս 3-ի համար։ Եթե այդ մեկը հաջողվի, ամերիկացի տիեզերագնացները ավելի քան 50 տարվա ընդմիջումից 1972-ի Ապոլո ծրագրից հետո առաջին անգամ կրկին ոտ կդնեն լուսնի վրա։ Իլոն Մասկի SpaceX-ն էլ 2026-ին հավակնում է Մարսը նվաճել։ Եթե աստղերը ճիշտ դասավորվեն հսկայական գերժամանակակից Starship-ը հաջորդ տարի առաջին անգամ պիտի որ հասնի կարմիր մոլորակ, բայց առանց անձնակազմի։ 1-ին արդեն Չինաստանը տիեզերք կուղարկի իր Չանյե 7 առաքելությունը, որը զինված կլինի տեխնոլոգիական վերջին սերնդի սենսորներով ու ռադարներով պարզելու, կա արդյոք ջուր լուսնի վրա և որն է ապագա հնարավոր կայանը հիմնելու ամենահարմար կետը։ Մինչ այդ հունիսին ուշադրությունը բևեռված կլինի գետնին, երկու դարպասների միջև ընկած մոտ 100 մետր տարածության վրա։ Ամրանը կմեկնարկի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, որն այս անգամ հյուրընկալել են միանգամից 3 երկիր՝ Մեքսիկան, Կանադա, Միացյալ Նահանգները։ Սա ամենամեծ առաջնությունն է չեմպիոնատի մոտ 100 տարվա պատմության մեջ, Եզրափակչին մասնակցում է ոչ թե 32, այլ 48 հավաքական։ Առաջին անգամ այստեղ պայքարի դուրս կգան Կաբո Վերդեի, Ուզբեկստանի և անգամ Կյուրասաո փոքրիկ կղզի պետության ֆուտբոլիստները։ Խաղերի մեկնարկը կտրվի Մեխիկոյի լեգենդար Ացտեկա մարզադաշտում, այն միակն է աշխարհում, որ FIFA-ի արդեն 3-րդ առաջնությունն է հյուրընկալում։ 1979-ին այստեղ հաղթել էր Պելեն, 1986-ին Մարադոնան։ 2026-ի աստղը հայտնի կդառնա հուլիսի 19-ին, հաղթող երկիրը կստանա $50 միլիոն։ Անցած 2025-ի և այս տարվա առաջին օրվա գլխավոր իրադարձությունները ազատությունը շարունակում է հետևել հայաստանյան ու միջազգային զարգացումներին իրոպեներ անց մեր հեռուստատեսային ալիքով, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում, եթեր կհեռարձակվի մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը, այն վարում է Տաթև Լազարյանը, իսկ ես ձեզ այսօր հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի տոնական երեկո։